Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Česká hiphopová kapela VVV pomáhala na svět české podobě hiphopu na počátku 90. let. Spoluutvářela i graffiti nebo breakdancovou scénu. V roce 1998 se rozpadla. Po reunionu v roce 2006 u labelu Big Boss vydala svoje první album pojmenované Neurobeat. Na debutovou desku pak o 3 roky později navázalo pokračování v podobě alba Tanec Sekir. Živou koncertní energii se skupina rozhodla zdokumentovat na ploše 2 disků, které v prosinci vyšly pod hlavičkou VVV Live. VVV budou hrát 14. ledna v Meet Factory, kde vystoupí na narozeninách Rádia Wave společně s kapelou Fjordmos a elektronickými projekty Machine Drum a Hudson Mohawk.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Krátký úvodní medailon vítá tady ve studiu Rádia Wave Ondřeje alias Sifona. Ahoj.
Zdravím, ahoj.
Kterého uvidíte, jak jste ostatně před chvilkou slyšeli, 14. na narozeninách Rádia Wave. Už jste ho slyšeli z VVV hrát na Rádia Wave Live Session. A tak dnešní rozhovor bereme jako příležitost mluvit hlavně o koncertním hraním, o chystaných narozeninách Rádia Wave, o VVV Live 2, která vyšla, a dalších příležitostech. Pojďme začít u 2 VVV Live, kde byla nahraná a jak jsi s nahrávkou spokojený?
Byla nahraná v Rock Café, byl to takový maraton, protože jsme přehráli v podstatě všechno z první i z druhé desky a hráli jsme dost nových věcí, takže to trvalo asi 2,5 hodiny. Schodil jsem tak 4 kila během toho koncertu. Potom jsme to nechali na chvíli ležet, míchali jsme to asi měsíc v jednom kuse s kuželem a myslím, že to vyšlo dobře. Nebo mě samotného to překvapilo, že vlastně spoustu věcí mám z toho živáče radši než z té desky originální, protože přeci jenom ty věci se vyhrály, dostalo se tam pomocí improvizací spoustu jiných prvků, změnil se i hlas, nebo ten koncertní projev taky má jinou emoci, když tam jsou lidi, takže ta deska je vlastně v mnoha ohledech živelnější, než jak jsou ty věci fixované na těch deskách předtím, takže já si myslím, že to dopadlo hezky.
Posloucháš častěji po sobě nějaké nahrávky z koncertů, které by nevycházely jenom prostě pro vlastní potřebu?
To mám vždycky takový období, že týden to točím pořád dokola, hledám tam nějaký věci a najednou se to ode mě vzdálí a pak už to neposlechnu v podstatě nikdy, pakliže náhodou nejedu autem a nehraje to nějaký rádio, ale najednou většinou se ty věci prostě vzdálí, uzavřou se a už to neposlouchám nikdy.
A platí to, co jsi na sebe někde prozradil v rozhovorech, že nesnášíš zkoušení před koncerty, nebo se něco změnilo na tomhle VVV?
Nemám zkoušení před koncertem rád, protože mám pocit, že si člověk tak nějak jakoby vystřílí a nějakou jakoby emoci, kterou by si měl schovat pro ten koncert. Nějak mě to zkoušení stresuje, takže když už zkouším, a to teda ale vlastně musíme zkoušet, protože jakmile člověk třeba 3 dny před koncertem nepoužívá hlas, tak potom není možný ten koncert utáhnout, tak se snažím zkoušet nějakým jakoby improvizačním způsobem, třeba úplně jinak, než vlastně ty věci jsou naskoušený. Zkouším z toho nějakým způsobem vybočovat a hrát si s tím pomocí i těch různých mých přístrojů a bubnů. A tak se z toho zkoušení dá udělat nějak lehce snesitelný záležitost.
Pro tebe koncerty musí být náročné i hlasově. Děláš třeba nějaké vokální cvičení nebo něco, aby sis nezničil hlas?
Nebudu tady vokální cvičení předvádět, ale vymyslel jsem si určitý vokální cvičení, který vychází z určitých metod, který pravděpodobně zpěváci cvičí, to znamená polohování hlasu z břicha do hlavy a vůbec jako rozespívá se, protože ten způsob, jakým hlas používám, to je někdy opravdu mezní a kdyby člověk udělal najednou jako chybnou věc, tak si ty hlasivky fakt může utrhnout, což bych nerad. Takže jako nějaká hlasová hygiena tam probíhá.
Jak jste ředili poměr nových a starších kousků na tu koncertní nahrávku a jak to je vůbec teď i koncertně třeba 14. na Radio Wave Stimul Festivalu?
My jsme to ředili vlastně, ono ani nebylo co ředit. My jsme vlastně věděli, že ten koncert se blíží, měli jsme udělaný skici úplně nových věcí, takže jsem se je snažil co nejrychleji dodělat takže třeba poslední věc nová vznikala ještě den před tím koncertem, nebo jako dodělávala se. No a teďkon z toho 14. To beru jako další test, protože přibíráme další 2 až 3 nové věci a tahle metoda se mi teď začala líbit. Vlastně předtím, než se studiově ty věci nahrajou, tak také zkouším vyhrát na koncertech a dejme tomu i z reakcí zjistit, jak vlastně ty věci fungují, nebo jak já s nima sám funguju. Takže 14. to bude ta sada těch 6 nových věcí plus vlastně 3 další, což už začíná pomalinku převažovat a sklánět se k úplně nový studiový desce.
Když znova a znova opakuješ texty ty Pltovy, tak objevuješ z nich stále něco nového? Nebo má to pro tebe ustálený význam?
No, teď jsme si, že o tom povídali takhle zákulisně, ty texty Lubošovi pro mě jsou zajímavý tím, že jsou vlastně psaný, jako že obsahují nějaký konkrétní témata, ale jsou psaný dost otevřeně. Vyústění jsou otevřený, takže mně se často stává, že během koncertu vylezou úplně jiný motivy z těch obsahů nebo příběhů, který se tam dějou, než jsem původně si myslel, že tam jsou. Takže ty texty se neustále proměňují i tím, jak my třeba se měníme a jednotlivý ty fráze se vlastně začínají vázat třeba s nějakou jako jinou životní zkušeností, takže ty texty obsahově zůstávají stabilní, ale momenty, které najednou vyplouvají na povrch, tak to se neustále mění nebo přesouvá. Tím, že ty texty neříkají ultimativně takhle to je, takhle to bylo a takhle byste to měli dělat, ale že nechávají dost místa pro to si věci domyslet.
Takže když tě potká nová životní situace nebo nová emoce přímo na koncertě, tak se jí nesnažíš nechat v sobě, ale chceš, aby to lidi pocítili přímo na zvuku nebo i v tom vokálním projevu.
Asi se to hodně týká spíš toho vokálního projevu, protože na zvuku teda v případě, když teda skládáme nové věci, tak tam se samozřejmě promítne spoustu nějakých jakoby nových životních pohledů nebo proměn těch textů, ale u nás je asi nejzákladnější a i nejtěžší pro mě vokální projev, protože neradi pracujeme metodou, i když by to samozřejmě šlo, že se objeví něco během jedné skladby a potom se to vlastně všechno využije na všechny skladby, jako nějaký jeden způsob projevu, tak často to třeba v rapu takhle je a je to v pořádku. Ale vzhledem k tomu, že náš každý text má úplně jakoby jinou třeba postavu, emoci, vyznění, tak je pro každý ten text potřeba hledat úplně jinou polohu. Někdy je to skoro jako nějaký takový jako autorský herectví spíš než zpěv.
V jedné ze skladeb zachycené na www.live říkáš do potlesku, kromě celkem obvyklého děkujeme moc, taky trochu otřeseně a trošku nadšeně, kumuluje se tady hrozně moc energie. Nevím, která konkrétně skladba to je, ale pro mě to spíš vypovídá o tom koncertě jako celku. Když tam ta energie není, nebo ty ji necítíš z lidí, tak co se s tím dá udělat?
Dá se udělat to, že se člověk uzavře do nějakého kokpitu může se snažit si tu energii vytvořit sám. To je hrozně těžký a pakliže se tohle stane, tak u nás většinou ty koncerty vycházejí, že jsou třeba jako zuřivější nebo vzteklejší, což je vlastně jakoby možná instinktivní metoda, jak v případě, že není přítomná energie, se zachovat. Prostě vybudit se a ten třeba vztek jako funguje jako metoda, aby člověk v sobě zvedl nějakou vlnu. A v tom Rock Café to publikum bylo neuvěřitelné, že tam se to opravdu vracelo zpátky neskutečným způsobem, jak se to dlouho nestalo, tak proto tam je tahle ta hláška pravdivá úplně.
Na narozeninách Radia Wave ti kolegy budou Fjord Moss a dal taky Machine Drum a Hudson Mohawk. Znáš všechny z nich?
Neznám úplně všechny z nich, ale postupně teď to naposlouchávám, že většinou vždycky, pokud něco neznám a máme mít jako společné vystoupení, tak si to všechno projíždím, co to jde.
Takže chceš, aby tam byla nějaká energie i společná, nejenom 4 kapely, 4 energie za jeden večer?
To asi ne, jakože bych třeba přizpůsobil program tomu, jak vypadá potom třeba ta hlavní kapela nebo s kým hrajem, to se nestává často, možná malinkýma takovýma jako vocilkama. Nedávno jsme hráli vlastně jako na grindcoreovým až metalovým festivalu, ale nepřizpůsobovali jsme nic, jenom jsem si třeba říkal, že začneme tvrdší věcí, nebo tou třeba nejtvrdší, co máme, než aby jsme začali jakoby jiným způsobem, ale to člověk třeba může chytit z publika, takže já nemám moc rád nějaký jako šablony, že spíš rád improvizuju podle toho, jak vypadá celkově atmosféra nebo situace.
V závěru tohohle songu byla zmínka o Lubomíru Typlotovi. Na kolika tak procentech třeba koncertů teď je a bude taky na narozeninách 14.
Je to možný, Lubomír, že teď už není stabilně v Německu, bydlí kousek od Prahy a když to stojí za to, tak se dorazí vždycky na koncert, protože v případě, že hrajeme třeba úplně nový věci, tak je důležitý, aby to viděl, aby jsme si potom mohli promluvit a případně tu věc nějak jako ještě tvarovat. No a jako trumpetistu, což kdysi byl, tak nevím, jestli se někdy ještě zjeví s trumpetou v ruce na pódiu. To uvidíme možná někdy v budoucnosti, protože třetí deska už se blíží a já tam nějaký plány s trubkou mám, tak uvidíme.
A pro atmosféru je to pro tebe nějak důležité, jestli je Lubomír Typlt s vámi na koncertě nebo ne?
Pro mě je to důležité, já jsem zjistil, že mě to uvolňuje a že spoustu jako taky věcí, jakoby vít na jednou člověka kam směřovat. Takže tam je nějaká jakoby vlastně tajná komunikace, že když vím, že tam je přítomný, tak se mi hraje dobře. Má to jenom malej ten prvek tohohle z toho v sobě.
Kde je dvojcédéčko www.life k dispozici? Kde se dá koupit?
Poprvé jsme se vlastně vykašlali na nějaký velký distributory a snažíme se to celý dělat s labelem Big Boss sami, takže CDčko se dá koupit v Radosti FX, což je spřátelený hudební obchod, anebo se dá objednat na webu biggbosses.cz.
A když si ho někdo objedná, tak možná narazí na to, že ty tracky, tak jak jsou ve výsledné podobě na tom dvojcédéčku, nejsou úplně nabuzené zvukově. To je to, o co se teďka snažíš?
To je vlastně jako spíš jenom zkušeností, že teď byla, že jo, dlouhou dobu neuvěřitelná vlna, že kompresory, všechno je narvaný hrozně moc do kompresorů, všechno je zlimitovaný, všechno je vlastně jako stlačený a ten zvuk potom z mýho hlediska začne být únavný, protože v případě, že se nějaký tichý pasáže dotahujou hlasitostně na úroveň potom pasáže, která má zabrat, tak to vlastně nezabere, protože to je spláclý prostě do jednoho placatýho tvaru. Takže my jsme tu desku míchali samozřejmě tak, aby byla plná, ale aby dejchala, aby měla zvukovou dramaturgii, aby byla dynamická. Takže to je malinko tiší, než třeba se to často dělá, nebo než to kolegové dělají. To je taky, tohle to mě vlastně jako proškolilo mě taky poslech různých jako remástrů třeba starších kapel a to jsou většinou hrůzy, protože to je prostě necitlivá práce s kompresí.
Budeme se teď bavit právě o skládání pro film, o dramaturgické skládání, jestli to takhle můžu říct, a dalších aktivitách, které spojují vizuálno s audiem. Když začneme u samotného filmu Pouta, tak tam ses napojoval na příběh nebo na text? Na co spíš?
Film Pouta, nejdřív jsem dostal ukázky a tam okamžitě z toho se mně nějak bylo jasný, že ten film se bude vyvíjet dobrým směrem. Reagovali jsme tak, jakoby to byla zvláštní shoda. Já jsem ten film samozřejmě nakoukával, že jsem chodil na pracovní projekce, takže jsme se bavili vůbec i o obsahu, což Radim Špaček umožňoval vlastně všem zúčastněným to různě připomínkovat, takže ten film jsem viděl asi 15krát předtím. No a Pikola samotná jako skladba i text byly rozpracovaný. A ten film úplně shodou okolností tematicky souvisel s obsahem textu, který měl Luboš rozpracovaný. Stačilo udělat jenom určitých pár změn a potom já, když jsem šel zase jakoby tu věc nahrávat, tam ty fóry s tím, že se mezi tím pořád odpočítává, vlastně nebyly. To vzniklo tím, že jsem si ten text jel pořád dokola a najednou tam vlastně vznikne nějaká tahle jako rytmická nadstavba, která tomu obsahu taky dodá najednou něco šílenýho lehce. No a ty proměny toho textu, v původním textu bylo třeba jenom z očí se mi nestratíš, vzhledem k tomu, že ten film je taky, jako se týká, že hlavní postava je STBák, což znamená tyhle ty lidi, kteří sledují životy jiných, tak jsme tam vlastně dodali jenom větu ještě navíc a z očí se jim nestratíš, jim. Takže takovýhle drobnýma proměnama najednou se ten text přibližoval obsahu toho filmu, aniž by to vlastně měnilo obsahy, s kterýma chceme pracovat my. Nedovedu si moc představit, že bychom to psali jakoby úplně na zakázku toho filmu. To byla fakt zvláštní schoda a té schodě samozřejmě pomáhlo, že se nám s Lubošem ten film okamžitě líbil, že prostě jsme věděli, že ta spolupráce je úplně jako nezbytná a dobrá.
A asi je mnohem jednodušší složit samostatnou píseň, která se třeba umístí pod titulky, než skládat hudbu dovnitř filmu, ne? Kde ten filmař má různé třeba požadavky přesně na stopáž, tady to musí končit na nějakém střihu a podobně, a tady se to musí s něčím potkávat, takže tady to natáhni, tady to zkrať, ne?
To je zase jiná věc. Většinou třeba u hudby, což už je vlastně jako scénická hudba, tak může to a nemusí to probíhat tak, jak ty říkáš, že režisér vytyčí úsek a řekne, tak tady to chci odsaď pocaď. Třeba co se týče filmu Pouta, kde hudbu dělal Tomáš Vtípil, tak ten měl absolutně volnou ruku, ten vlastně jakoby improvizoval u sebe ve studiu, nahrával, poslal skici, dokonce ani nedělal přímo na obraz, ale nakoukal ten film a řídil se spíš atmosférou. Což vlastně podle mě bylo dobře, protože tam nebyly zbytečný synchra, ale takže hudba není ilustrativní tím pádem, ale zůstává tak jakoby volně dejchá s tím filmem. A tam spíš jakože tvorba skladby podtitulky, to je vlastně jakoby tvorba regulérní skladby jako písničky a tvorba do scény filmu, tam se člověk musí držet vlastně jako trošku pozadu, ředit, protože vlastně jako zbytek dělá vůbec jakoby dialog nebo obraz. Takže ta scénická hudba třeba mnohdy není úplně poslouchatelná, co se týče jako záživnosti, když ji vytrhneš z toho filmu. Spoustu soundtracků vlastně se třeba vůbec nedá poslouchat, protože ta skladba nekonečně dlouho trvá. Nic se v ní neděje. To jsou jako disproporce zvláštní u tohohle z toho.
Že jste dělali jako VVV muziku k filmu Pouta, to se myslím docela ví. Mnohem míň se asi ví o tom, že jste dělali i muziku k českému dokumentárnímu filmu o urychlovací částic. CERN, továrna na absolutno
CERN,
se to jmenuje.
CERN, továrna na absolutno.
A tak jaká byla spolupráce v tomhle případě?
Tam to bylo hrozně zajímavý, protože to je vlastně jakoby vědecký dokument a pro mě bylo hrozně zajímavý se zkoušet hudbou dostat do světa molekul nebo nějakým způsobem zkoušet v hlavě vytvářet zvuk, který by vlastně jako simuloval tenhle ten podivnej vesmír. A tím, že to je vlastně jako stroze vědecký dokument, tak se mi líbilo, protože já vlastně jako rád pracuji s určitou jako strohostí až studeností. Tohle to bylo perfektní, zároveň jako jsem se dozvěděl spoustu věcí z oblasti fyziky a jaderní fyziky, který bych vůbec netušil. A co se týče vůbec obecně skládání hudby pro filmy, pro mě je to vždycky hrozně dobrý, protože vlastně mě ty témata zavedou do míst, kde bych se jinak neodstnul. A často je to hrozně důležitý i pro VVčka, protože ty objevy samozřejmě něco vyhodí i pro moji jako osobní tvorbu. Takže spoustu věcí z toho CERNu se vlastně promítlo potom do nový tvorby VVček. I třeba jenom jako, že člověk přijde na nějakou novou metodu, jak vytvořit úplně abstraktní zvuk, nebo že se podívá do nějakého úplně jiného zdroje, nebo najednou jiný tempo, jiná harmonie a tak.
Takže tyhle další aktivity, včetně scénické hudby a tvorby muziky a zvuku pro někoho jiného, používáš potom jako zdroj inspirace pro VVV, pro vlastní projekt. Funguje takhle i SPAM, nebo SPAM je něco jiného?
SPAM to je vlastně, to jsem já, Vladimír 518, David Vrbík, ten Spam samozřejmě takhle taky funguje. Piccola vlastně vznikla taky z různých jako úseků hudby, která by byla dělaná pro Spam, pro představení Karel Gott Prager, takže tam to určitě taky funguje, ale jinak ten Spam se snažím držet stranou, že věci, které dělám pro Spam, už vlastně jako nejsou přenosný do VVček, protože to má nějakou jako svoji autentickou formu a v tom Spamu je hrozně důležitý vůbec jakoby metodika, jak propojovat média, který se vzájemně v různých jako variantách obměňují. No nicméně vlastně třeba laserovej nástroj, což je laserová struna, vymyslelý David Vrbík, a myslím, že je zajímavý, že tak, že vlastně ji nikdo nevymyslel na světě zatím. Možná už někde existuje prachy na patent celosvětový nemáme, takže jestli nás poslouchá nějaký nadšený sponzor, tak uvítáme. No nicméně laserová struna vznikla pro Spam, ale vzhledem k tomu, že jsem měl na Tanci Seker dotaženou skladbu Evropu, tak David Vrbík navrhnul, pojďme zkusit tu Evropu, když už je složená zahrát vlastně, což je jako VVčkovská věc. Takže ze Spamu zase určitý metody taky přicházejí do VVček, včetně toho, že David Vrbík vlastně vytvořil několik projekcí pro nás svojí specifickou metodou, že třeba posílá zvukové vavky přímo do 3D objektů, takže ty makají synchronně s hudbou a David je vynálezce a ty jeho vynálezy vlastně byl ochotný VVčkům věnovat.
Připomínám, že jednu edici Spamu jsme přenášeli na Radio Wave v přímém přenosu a záznam stále najdete na našem webu. Takže když se podíváte na wave.cz, tak na horní liště stačí kliknout na záložku video, nalistujte si ve video jukeboxu právě Spam a můžete si ho pustit jak ve zvuku, tak v obraze. Jedna zajímavá věc, kterou si mi Ondřej prozradil teď během skladby, že si dělal hudbu i k hudebnímu dokumentu o Idě Kellarové, což je jméno, které si s tebou asi ne úplně každý spojí.
To byla hrozně zajímavá spolupráce, protože režisér Janek Růžička za mnou přišel, to byl dokument vlastně o táborech Idy Kellarové, hudebních táborech, kde přijede spoustu většinou jakoby romských dětí z různých koutů republiky a tam se učí zpívat nebo hrát na klavír nebo vůbec jakoby hudebně myslet. No a Janek Růžička za mnou přišel, že k tomu chce hudbu, já jsem říkal, co to je, on říkal, je to dokument vlastně hudební, já jsem mu říkal, že se zbláznil, jako jak já můžu dělat hudbu k dokumentu o Idě Kellarové, vlastně tam by asi spíš měly být jakoby její věci. Janek Růžička řekl, ne, já si myslím, že bys tam měl prostě udělat nějakou hudbu a vlastně ti ani neřeknu, kde bych jí chtěl, prostě tady máš film a nějak se s tím vyrovnej, tak jsem se s tím snažil 14 dní vyrovnat, po těch 14 dnech jsem měl pocit, že zavolám, že na to nemám, ale pořád mě to jako vrtalo v hlavě, tak jsem se pokusil se do toho dostat, až jsem najednou našel metodu, jakou pracovat a bylo to, ta metoda byla, že jsem vlastně vysamplovával kusy těch různých hudebních akcí, které se v rámci toho dokumentu odehrávají a z nich stavěl úplně nový koláže podle toho, jak se zrovna ten dokument, jako kudy se nějak jako emotivně ubírá. To znamená, že tam nepřišel žádnej skoro novej prvek. Novej prvek byl vlastně jenom způsob vrstvení těch věcí, ale používal jsem přímo samply z toho dokumentu, takže ten dokument byl recyklován dovnitř sama sebe. Ten film proběhnul málo, ale je k vidění na webu pod názvem Černá hvězda, což je, nebo pod romským názvem Kali Čercheň, takže kdyby někdo chtěl vidět tenhle ten film, tak takhle.
Závěrečná otázka se možná nabízí. V Meat Factory uslyšíme nové skladby www, tak kdy z nich bude ta deska, kterou jsme už tady dneska zmiňovali?
To je prostě vždycky otázka. Já mám pocit, že kdyby jsme byli schopní opravdu každý den teď na tom makat, tak za 2 měsíce ta deska může být venku, ale do toho samozřejmě vůbec jako z reálného života různě jako tu vrazí parní válec do životní situace, otřes, najednou uběhnou 2 týdny, kdy člověk musí řešit něco jiného ale pokud všechno půjde dobře, tak vlastně před létem si myslím, že by měla vyjít, protože těch věcí už jsme v podstatě jako v 80%. Mnohdy se stane, že ten finish je nejtěžší a nejtěžší je přesně jako nalezení vůbec jakoby hlasového projevu, ale je to už hodně na spadnutí.
Tak hodně štěstí, nejenom s deskou ostatně a uvidíme se 14. na narozeninách na koncertu v Meet Factory.
Tak jo, díky.
Hostem odpolední session byl Ondřej Sifon Anděra. Díky.
Díky, ahoj.